Godt. Hvem er det, der er vært?
Aner det ikke.
Er det ikke? Det er egentlig dig, der er vært på det næste afsnit, men det næste afsnit, det er jo ikke det her afsnit. Det her afsnit er det næste afsnit. Fordi vi på lørdag optager et afsnit, som er det næste afsnit. Og det er det næste afsnit, fordi det handler om 420, som er snart.
Holy shit.
Og derfor er det det næste afsnit. I stedet for det her afsnit, så bliver det næste afsnit med det næste afsnit, hvor
så er det dig,
jeg
der
er vært.
Okay. Det var det, vi skulle hen til.
Det forstår jeg ikke noget af, men jeg finder ud af løbende, hvem det er, der er vært, tror jeg.
Det fatter jeg heller ikke en skid af, det der. Så længe du forstår det, så er det okay.
Ja, det er mig, der er vært. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker, hvorfor spred over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Has haters. Velkommen til Ryges Helte, en podcast for rusmiddelelskere, af rusmiddelelskere, til rusmiddelelskere og andre folk, som er interesseret i, hvordan vi bruger rusmidler på en fornuftig måde. Og kære lytter, som du nok kan observere, hvis du nu har været skarp i øret, det er, at introen, dagens intro til dagens afsnit, har været en lille smule anderledes end normalt. Og det er fordi, at vi har dig med os, Anders. Velkommen til.
Jo, tak.
Det er jo fedt at have en gæst med igen, og grunden til, at introen er lidt anderledes end den plejer, det er fordi, at i dag skal vi snakke mere bredt. Vi skal favne mere end bare cannabisen. Vi skal snakke om ja, rusmidler i vores samfund, og nok primært alkohol og cannabis. Men hvem ved, hvor samtalen bærer hen i dag? Det er det, der er så spændende, og derfor du forhåbentlig sidder pigerne på kanten af din stol, kære lytter, for at finde ud af, hvad dagens indhold egentlig er for noget, og hvem Anders egentlig er for nogen. Så, men før vi lige dykker ned i det, så skal vi huske at sende skud ud, som altid, til vores sponsorer. Smokers Choice, hvis du har brug for nogle rygerprodukter, så gå ind på deres hjemmeside og find det. SmokersChoiceInt.com. Og det var det. Og nu skal vi høre, hvem du er, Anders.
Ja, men som sagt, mit navn er Anders. Jeg har selv lavet en podcast, faktisk med lidt hjælp fra Mikkel, i tidernes morgen for halvandet år siden nu, der hedder Sober Samtaler. Og lige nu, der er anden sæson i gang med at blive indspillet sammen med min kammerat Jakob.
Fedt. Og hvis du sådan lige skal rise op, for dem, som ikke har haft fornøjelsen af at lytte til Sober Samtaler, hvad handler det? Podcasten sammen?
Jamen, kort sagt, så handler den om alkohol, og ikke mindst alkoholkultur, der er blandt unge i Danmark. Den er der henvender sig især til unge, fordi at mine egne oplevelser, det er, at jeg var ret fuld rigtig mange gange, og det tror jeg, mange unge, der også godt kan identificere sig med, hvor man ligesom er kommet ud på et punkt, hvor det er blevet for meget. Og det er ligesom en sort cirkel for mange unge, hvor at man ligesom bliver ved og ved og ved med at drikke. Og for mit vedkommende, der endte det så med, at jeg på et tidspunkt bare sagde, nu stopper det. Jeg har været ude for meget, både fysisk, mentalt og socialt også, så havde det nogle forskellige former for konsekvenser. Og så tog jeg et rask valg på et tidspunkt, hvor jeg valgte at gå ned alkoholbehandling, og det lyder lidt voldsomt. Men det hjalp rigtig meget, og det er jo ikke, fordi jeg er alkoholiker. Men jeg tror, det var et godt valg at tage, at jeg gjorde noget med mit alkoholforbrug, og at jeg så fik den her idé med Sober Samtaler, at prøve at aftabuisere det at drikke mindre alkohol blandt unge. Så det er egentlig det, podcasten handler om.
Fedt. Og hvis man ikke har hørt den, så skal man høre den.
Ja, den ligger på Spotify i hvert fald.
Fedt.
Nice.
Så tag turen forbi og lyt til Sober Samtaler. Det er i sandhed en god podcast. Og jeg har fået en Instagram.
Ja. Vi prøver så lidt at komme op på samme niveau som Ryges Helte, ikke?
Men vi har ikke Instagram.
Nej, men
I allerede langt over.
Ja, men I er aktive på Facebook til gengæld.
Ja,
aktiv. Mikkel er aktiv på Facebook. Ja,
det er sandt, man kan finde os på Facebook.
Kære lytter, gå ind og følg os på Facebook.
Ja.
Og gå ind og følg Sober Samtaler på Instagram. Og,
helt sikkert.
Og lyt til podcasten, den er rigtig god. Men grund til, at vi har dig med i dag, Anders, det er jo fordi, at vi skal have en samtale om den måde, vi bruger rusmidler og den kultur, der er omkring dem i vores samfund. Og på jeres podcast, der taler I meget om unge og rusmidler. Jeg kunne egentlig godt starte med at spørge dig, hvad er egentlig, hvorfor er unges alkoholkultur egentlig problematisk, sådan som du ser det?
Jeg tror først og fremmest, det har noget at gøre med, hvad skal man sige, de betingelser, vi stiller op for de unge. Altså, hvad er der af adgangsmuligheder? Fordi at i bund og grund, så er mange unge, vi er jo nysgerrige på at prøve grænser af. Og det er jo en sund ting blandt unge. Men det skal jo kun være sundt i den forstand, at det ikke skal blive for meget af det gode. Det skal ligesom ikke gå over en grænse til, at vi begynder at komme galt afsted, eller få nogle mentale konsekvenser, psykologiske konsekvenser af det. Og det er egentlig sådan lidt, jeg ser på mange rusmidler, men det er også vigtigt at se forskelligt mellem alkohol og cannabis og andre rusmidler, fordi det er jo vildt forskellige produkter.
Helt sikkert. Men hvad, altså, nu tænker jeg bare, at de unges alkoholvaner, det der ligesom driver dem ud i det her, det har vel noget med den kultur, der er og har været i mange år.
Ja.
Fordi alle dem, de ser op til deres forældre og onkler, alle der er ældre end dem, har jo det her forhold til alkohol, som ja, nogen vil mene er stærkt overdrevet og ret det. Uansvarligt, ikke?
Jeg tror, der er rigtig mange unge, der måske har oplevet familiemedlemmer eller forældre også prøver at tage sig virkelig, virkelig dårligt, når de har været fulde. Og det kan jo både være en god og en dårlig reaktion. Det er, at man skal absolut ikke være ligesom dem. Og så derfor drikker man mindre og mere kontrolleret. Men på en anden måde, så er det jo også stadigvæk rollemodeller, ikke? Så når man ser nogen gøre på det på en måde, så begynder man også selv at gøre det. Fordi det er også en måde at finde anerkendelse hos andre. Det er at gøre lidt ligesom de også gør. Og der tror jeg egentlig, at alkoholkulturen rent historisk de sidste 40 år har udviklet sig fra at være sådan en luksusting til at være en mere hverdagsting. At alkohol, det er ikke gået fra at være noget dyrt, det er noget gået til at være noget, som alle har adgang til, og at man kan drikke det når som helst, især for de unge, at ja, de kan drikke det efter skole. De unge er jo også bare drevet af at drikke alkohol, fordi at det er ligesom noget, som kan let nogle af de problemer, der er, når man er ung. Nervositet, akavighed, alt det der, det går lidt nemmere, når man drikker alkohol. Og det er jo den gode side af alkoholen. Men der er jo også en bagside af den, og det er, at man ligesom ikke lærer at socialisere sig med andre, ja, udover når man er fuld. Det kan jeg i hvert fald selv huske fra gymnasiet. Det var hele tiden, at vi skulle drikke, vi skulle hele tiden finde en undskyldning for at drikke alkohol. Fordi ellers var det sådan, at vi havde ikke andre måder at være sociale på.
Det blev jo meget hurtigt lidt akavet. Kunne det i hvert fald godt, ikke?
Ja. Og det skal man jo ikke tage som en dårlig ting, faktisk. Det skal man måske prøve at forstå som en eksperimenterende proces. At det her med, at når unge bevæger sig ud i det her usikre, der er, når man ikke drikker, at det ligesom er en del af ens selvudvikling, ikke? Altså, det er klart, at det er jo heller ikke, fordi man ikke må drikke, men man skal jo bare drikke til et vist punkt, til at man føler sig tilpas, og til at man, det ligesom kan gå lettere. Men så skal man jo også tage den måde, man er, når man har drukket lidt og føler sig social, den skal man også tage som en inspiration til også kunne være den person, når det er, man er ædru. Og det tror jeg egentlig, der er mange unge, der har svært ved, fordi man hele tiden bruger alkohol til at være sociale sammen med andre unge.
Men det er jo også fordi, at altså, det er jo den måde, man lærer ligesom at være social med andre mennesker på, lige den aldersperiode, ikke?
Ja.
Det er jo man også er ved at forme, hvordan man kommer til at være som voksen.
Ja,
og det bliver gjort med alkoholens hjælp.
Ja,
så du lige pludselig ikke har den i blodet, så aner man lige pludselig ikke, hvordan man skal snakke med andre mennesker.
Ja, og det bliver sat lidt på spidsen, den måde vi snakker om det nu, for det er klart, der er jo nok nogen, som har oplevet det lidt mere sådan midt imellem, hvis man kan sige det sådan. Og det er heller ikke, fordi jeg har oplevet det så skarpt, at jeg ikke kunne være sammen med venner uden at drikke alkohol. Men størstedelen af gangene, hvor vi var sammen, det var, når vi drak alkohol, ikke?
Jo.
Og så var der nogle få gange, hvor vi måske var på computer, café, whatever, for at game. Det skete meget sjældent for mig, fordi jeg var ikke den type, men alligevel, så var det hele tiden, der skulle hele tiden være øl og druk indblandet. Og hvis det er, at man bare skulle ud og lave et eller andet sjov, Så hvis man bare skulle have en enkelt øl bagefter, så kunne det hurtigt udvikle sig til, at man skulle have flere øl. Og så lige pludselig sad man i shots, og så var man taget videre på en eller anden klub eller bar, hvor det gik lidt vildere for sig.
Klart. Altså det for mig at se i hvert fald, jeg har heller aldrig været den store drikker. Eller hvad man kan sige,
drukker.
Men det har aldrig rigtig været mig. Jeg kunne heller aldrig kunne drikke i specielt store mængder, før jeg simpelthen bare, altså, så sagde min krop fra, og så kom det enten op igen, eller også, så altså, lagde jeg mig bare som et lig lasten. Men det her med, at alkoholen bliver sådan et socialt omdrejningspunkt, hvor det ligesom er grunden til, at man mødes, og det er ligesom det fundament, som ens sociale omgangskreds er bygget op på, det synes jeg er sådan en farlig tendens. Især når man snakker om unge, for eksempel. Ikke? Fordi så bygger man ikke længere sine sociale kompetencer op, egentlig, når man kan bruge det her alkohol som sådan et skjold eller sådan noget, ja, til ligesom at deflektere de her akavede tidspunkter i ens liv væk fra en.
Altså, ja. Der er jo lidt cheat code over det, ikke? Fordi, altså, hvis du er stiv, og de andre er stive, så kan du sige hvad som helst.
Jamen, det er det.
Der er jo intet, der er akavet at sige, hvis du er stiv, og de andre også er stive.
Ja, præcis.
Det er rent
så kan du sige hvad som helst, og der er ikke nogen, der er sådan her, fuck, der sidder og kigger mærkeligt på dig, hvad sagde du?
Det er det. Det har jeg også selv oplevet, at det bliver bare hurtigt en undskyldning for, at man opfører sig dårligt. Det skal du ikke være. Altså, man kan ikke blive ved med at bruge alkohol som en undskyldning for dårlig opførsel. Det var også det, jeg sagde til mig selv, altså på et tidspunkt, nu må det skulle stoppe. Jeg kan ikke blive ved med at bruge alkohol som undskyldning for, at jeg er en idiot, når jeg er fuld. Og man er jo ikke sådan, når man er ædru. Man er jo, og de fleste er jo plejer som regel at være mere behagelige, når de er ædru.
Ja, det er jo svært, ikke? Fordi alkohol har jo mange gode egenskaber, men der er sådan et tipping point, ikke?
Ja.
Hvor du går, hvor du har det rigtig fedt og er rigtig nice og god ved andre mennesker og sådan noget. I hvert fald for nogen. Hvor du så chipper over på den anden, hvor man bare bliver ubehagelig og fucking ligeglad. Altså. Og det er jo det, der er rigtig svært at finde den balance i alkohol, fordi det er et meget ustyrligt rusmiddel. Det er rigtig, rigtig svært at styre og ramme det der gyldne punkt, og så holde sig der.
Ja.
Også fordi, at jo mere du drikker, jo mere har du lyst til at drikke mere. Så det er sådan en cirkel, man bliver fanget i, som er, det er rigtig svært, hvis du er ude på en klub eller på en bar, og du drukker, og du er lige det gode sted.
Ja.
Og så der kommer nogen ned med shots, så det er rigtig svært for dig at sige nej, tak, ja, det har jeg faktisk ikke lyst til, jeg har det fint. Det kan du ikke.
Nej, men er i forvejen altså, lyst til det, ikke? Og det er jo svært, når ens venner, både sådan rent socialt, men også sådan fysisk presser på, at de siger, kom nu, tag et shot, eller er du svag, eller sådan noget, eller er der bare den her forventning til, at man skal drikke. Og det er egentlig også de to ting, som jeg tænker, sådan mange unge oplever, der er både et direkte pres og et indirekte pres. Og jeg tror, når man er ung, omkring den der slutning af folkeskolen, gymnasiet, der er der meget det der direkte pres, hvor der er en umoden kultur omkring alkohol. Og man spiller spil, og det er sådan
lidt. Der er jo et drukspil, altså, ja, hvor spillets formål er ikke at vinde, det er at blive stiv.
Ja, det er sådan skammende, hvis man ikke får drukket, og man bliver lidt hurtigt fremstillet som en svag person. Men så senere hen, det er i hvert fald min erfaring, det er, at faktisk, jo ældre man bliver, jo bedre er folk også til at tolerere det, til dels, til tider. Men der udvikler der sig mere over til sådan indirekte pres, fordi at folk er ikke lige så dårlige til at, hvad skal man sige, tvinge andre folk til at drikke. Der bliver det bare mere sådan en indlejret ting, hvor at jeg drikker mig røvstiv, fordi det er det, jeg regner med, folk forventer af mig. Fordi at det er det, vi har gjort tidligere, siden slutningen af folkeskolen, og det er det, vi har gjort i gymnasiet. Så nu gør jeg bare, som vi altid har plejet. Også selvom det er en ny omgangskreds. Altså for mig, der tog jeg de normer og traditioner med fra gymnasiet ind i mit videregående uddannelse. Og der havde jeg sgu også mange brænder der, ikke? Og der blev jeg også lidt stemplet som ham, der lagde hurtigt på fuld. Og det er jo ikke godt, fordi at jeg ved også, der er rigtig mange unge, der har det på samme måde. At man, fordi som man kommer ind i en rolle, som man på en eller anden måde igennem ens ungdom måske prøver lidt at flygte fra, prøver at blive en ny person, men så får man alligevel det der stempel om, at man er stadigvæk ham her, den stive skid.
Ja. Men jeg føler også, at det er noget, der godt kan sådan forbedres, og som bliver bedre også, det her med, at jo ældre man bliver, jo ældre ens omgangskreds er, jo mere forstående er folk også overfor, at man ikke drikker, og der er ikke det her, den her udskamning på samme måde, at folk accepterer ligesom mere, okay, du drikker ikke, so what, altså.
Jeg tror også, at der er sådan, altså rent statistisk set, så begynder danskere, de begynder at drikke, stoppe med at drikke ret pludseligt, når man omkring 26 års alderen. Men inden da, det betyder jo ikke, at det er godt, hvordan vi drikker, fra når vi er whatever, 16-14 år til vi er 26. Fordi at det er jo bare virkelig intenst, og det er jo også der, hvor man kommer galt af sted, og der er nogle af de her konsekvenser, som jeg snakkede om tidligere.
Og egentlig ja. Også her, hvor ens krop sådan rent fysiologisk er inde i en stor udvikling, som kommer til at have ligesom danne fundamentet for ens liv resten af livet. Ikke? Det er jo den her periode, især når man lærer at drikke på ungdomsuddannelsen, hvor ens hjerne for eksempel er under den største udvikling. Ja. Og hvis man går ud og drikker sig bankelam hver weekend, så hæmmer man ned og fløjt med den udvikling. Altså det er skadeligt for den kognitive udvikling, som din hjerne er inde i på det tidspunkt.
Man bliver dårlig til at indlære, ikke?
Jo, præcis. Det skader indlæringsevnen, skader hukommelsen også, fordi det blandt andet smadrer din remsøvn og så videre, ikke? Ja. Og har jo også, som I er inde på i jeres podcast, Anders, konsekvenser for ens psykiske velfærd, ens mentale tilstand. Så, men jeg kunne godt tænke mig lige at fokusere lidt på, hvor kommer den her kultur fra? Altså, hvor er det vi som unge mennesker, og de unge mennesker, som altså, lærer at drikke alkohol hvert år, fordi de bliver gamle nok? Så jeg ved ikke, hvornår I var fulde første gang.
7. klasse.
Ja, 7. klasse.
Det tror jeg er sådan 14 års alderen. Det passer meget godt med 7. klasse,
ja.
Måske.
Ja.
Ja, lige deromkring. 13-14 års alderen, deromkring, tror jeg.
Og hvis vi også skal prøve, nu vi snakker meget alkohol, men hvis vi skal prøve at også hive sådan cannabis lidt med, så tror jeg cirka, jeg var lige så gammel, da jeg begyndte at ryge cannabis. Ja. Men hvor er det den her kultur? Fordi en af de ting, som er meget... står meget kontrast til hinanden ved de her to rusmidler, som er meget udbredte blandt især unge, men også i resten af vores samfund, demografisk set i hvert fald. Det er den kultur, der knytter sig til hver, fordi det ene er legalt, og det andet er illegalt. Og jeg har også oplevet, at der i cannabiskulturen har været sådan noget gruppepres, for at man skulle, så skulle man ryge mere, man skulle ryge mere, man skulle vise, at man kunne, så der er de her rygerleje, hvor man skal vise, hvor meget man kan tage, en konge, eller det ved jeg ikke, om I ved, hvad
det er. Jo, det har jeg prøvet.
Ja.
Og altså, selvom jeg snakker om alkohol, så har jeg også prøvet at ryge en gang, ikke? Og også prøvet nogle af de der ting. Det er godt nok længe siden, jo.
Ja, ja. Og det jeg har altid fundet det som værende sådan en ubehagelig ting, men hvor kommer den kultur fra? Tror jeg.
Altså, den er jo trukket direkte fra alkoholkulturen. Det er min opfattelse. Fordi i alkoholkulturen, der gælder det om, hvor meget du kan drikke, og hvor lang tid du kan blive ved, ikke? Ja. Og det er jo så overført. Også fordi, at når det er i problemet for mig, i forhold til både alkohol og rygerkultur, i hvert fald i ungdommen, det er, at meget af det er selvlært. Og det her med at prøve af hele tiden. Du har ikke nogen ældre, du spørger til råds, eller sådan, hvordan... Altså, det gør du bare på din egen krop. Og så er det jo klart, at man drikker hjernen ud for at prøve grænser hele tiden. Mm-hmm. Og hvis man så også har det med over til andre rusmidler, så er det klart, at det hele bliver sådan en forskruet ting, hvor det gælder, hvor meget du kan klare.
Og det begynder også lige pludselig at blive farligt, hvis man for eksempel begynder at prøve andre stoffer, som florerer i nattelivet. Så begynder den her mentalitet med, hvor meget kan du egentlig klare, altså den begynder at blive reelt farlig, fordi altså bevares, det er de færreste, som drikker sig til det punkt, hvor det begynder at blive reelt farligt for dem, selvom det godt kan lade sig gøre, og med cannabis kan du fysiologisk ikke ryge dig til en overdosis, men den her mentalitet med, at man bare hele tiden skal have mere og mere, og det er de kriterier, som vi alle sammen har fastsat som værende, altså idealen, altså, det tror jeg er farligt.
Jeg tror, det bunder i noget meget naturligt egentlig, altså det her, i hvert fald blandt drenge, at der kommer det her konkurrencegen til tider, ikke?
Jo.
Og det er jo noget, som der sikkert er blevet udviklet, altså whatever, det er sådan, hvad hedder sådan noget, primitive instinkter, ikke? Altså, som ligger i vores natur måske, især konkurrence, blandt mænd, og så bliver det måske så, hvad skal man sige, sådan normaliseret gennem alkoholen, eller det bliver norm gennem den måde, vi drikker alkohol på, og så tager vi ligesom den samme kultur ind i for eksempel cannabisrygning. Fordi at lige så meget som det kan være noget, man kan have det sjovt med alkohol, så kan man også bruge det til cannabis. Og så prøver man hele tiden at, hvad skal man sige, være den, der er stærkest, ja. Eller til at
den,
ryge.
Der kan ryge mest. Men det giver noget status også i gruppen, tænker
præcis.
Jeg.
Præcis.
Fordi man bliver den der alfa. Hvis du er den, der kan drikke mest og ryge mest og holde ud i længst tid, så har du noget mere status over for de andre gutter, ikke? Det er sådan en silverback-ting, ikke? Altså, det er sådan nogle gorillaer, ikke? Altså,
og hvis vi lige prøver...
Du ved, hvem der bestemmer, ikke? Altså.
Og hvis vi lige prøver at tænke tilbage til den gang, vi selv gik på ungdomsuddannelserne. Så især for os gutter, ikke? Altså, så er det rigtig meget det handler om. Sådan set også for pigerne. Altså, det handler om, hvem er den mest populære for drengene? Ja. Hvem er den bedste sport? Hvem er den bedste til at drikke? Hvem, altså, det er hele tiden...
Og, alt er en konkurrence, ikke?
Lige præcis. Alt er konkurrence.
Hvem kan lave de bedste damer? Og,
mentalitet, altså. Præcis.
Nå, helt seriøst, ja, alle de der rigtig, ting, ja, ja. Altså...
Det giver noget status, og...
Det gør det.
Det er jo også indlejret, når man er ung. Fordi så altså, begynder man jo hele tiden at prøve at rykke på de her grænser. Ja, det gør man jo gennem konkurrence.
Præcis.
Det er jo en del af det.
Man konkurrerer på det niveau, man nu er på, ikke? Og det skal man ikke tage fejl af. Det fortsætter, når man så bliver ældre og ældre. Det her konkurrencegen, det går ikke væk. Så konkurrerer man bare på nogle andre parametre. Hvem er mest højt uddannet? Det har vi som samfund ligesom haft en konkurrence med os selv i super lang tid.
Det er jo bare en accepteret del, ikke? Fordi det gavner måske mere, end det skader, hvis man kan sige det på den måde.
Et eller andet sted, der har
men
været...
Men ja, det, så har det jo også noget problemer med det, at der er måske nogen, der hvad skal man sige, bliver presset over det her, den her konkurrencekultur, der nogle gange kan være.
Ja, og det er den her konkurrencekultur, som jeg synes, der virkelig er et problem med, når vi snakker rådsmidler. Og altså, den her med... Fordi det giver ikke plads til, at folk kan have forskellige individuelle tolerancer.
Nej.
For det, vi egentlig har brug for, det er, at der er plads til... I sagde det smukt på podcasten, Anders, at det handler ikke om at afskaffe alkohol, eller slå dem oven i hovedet, som godt kan lide at drikke det, men det handler om at skabe rammer, der gør det mere indbydende for dem, som gerne vil drikke mindre. Og det synes jeg er så rigtigt. Ja. Fordi hvis man for eksempel som mig, ikke kan drikke super meget, det har jeg aldrig nogensinde kun. Jeg var ikke den, der gik op i baren og tog 10 shots. Altså til jeg kan huske til min 18-års fødselsdag, da de der 18 shots blev sat foran mig, der var sådan, at det der, det kan I godt glemme, fordi jeg vil rent faktisk gerne nyde min aften. Jeg endte stadig med at blive så pissestiv, at jeg lå inde i et lokal. Jeg brækkede mig ud over det hele og lå på en madras inde ved siden af, mens alle mine andre venner var ude og havde det sjovt. Det synes jeg var forfærdeligt. Altså, det var virkelig en ringe 18-års fødselsdag, kan jeg huske. Fordi jeg blev presset til at drikke mere, end jeg egentlig... Altså, burde. Og så kan man sige, så burde jeg måske have sagt fra. Men igen, der er det her pres her, ikke?
Desværre, når du lige pludselig står og synger fødselsdagssang for en, når man kommer ind med et fad med shots, ikke?
Præcis.
Så er det sådan, okay, jeg må hellere gøre det her, fordi ellers bliver det sådan lidt antiklimatisk.
Ja. Og alkohol, det kan give dig mere selvtillid, men det kan eddermame også tage din viljestyrke fra dig til at sige fra overfor.
Uden tvivl.
Ja.
Uden tvivl.
Man mister jo faktisk kontrollen.
Det gør altså, man. Den her rationalitet, den bliver for
altså,
mennesker.
Jeg synes, at det der, hvor alkohol er et rigtig, rigtig farligt rusmiddel. Fordi man netop, det er så nemt for dig at miste kontrollen over det.
Ja.
Og det er så svært at styre, hvor meget du indtager. Altså med alle de andre stoffer, jeg har prøvet, eller rusmidler, som er både cannabis, ecstasy, kokain, alle andre, synes jeg er 100 gange nemmere at styre og kontrollere, hvor meget jeg indtager, end alkohol er. Fordi det ikke er sådan, når du lige har taget noget af det, så det er ikke samme sådan opfordring i hjernen med, at du selvfølgelig skal have mere med det samme-agtigt.
Ja.
Og det synes jeg er ret tankevækkende, når man tænker på, at alkohol er et lovligt rusmiddel, som er virkelig svært at styre, og man får en sværere viljestyrke. Ikke? Og det er også derfor, at folk laver sindssygt dumme ting, når de er stive. Fordi alt kan virke som en god idé. Ja, for eksempel, hvis du har en kone, og du er til julefrokost, kan du finde på at være utro, hvis du har drukket for meget snaps. Altså, og det virker som en pissegod idé i øjeblikket. Men du vidste godt, hvis du var ædru, så ville du sgu ikke gøre det. Altså, der er sådan en masse ting, også at slå folk ned, eller altså, lave alle mulige sindssyge ting. Ikke?
Altså, nu ved jeg ikke så meget om forskellige stoffer. Men der, det kommer an på, hvilke stoffer. Jeg kan også godt forestille mig, det, at, måske, at der er nogle stoffer, der ligesom skaber en afhængighed på et eller andet punkt, at man ja. Ligesom skal have mere og mere. Det, det er jo forskelligt. Der kunne jeg godt forestille mig sådan noget som coke. Det, ja. Det skaber meget hurtig afhængighed.
Det er rigtigt.
Altså, det er jo forskelligt fra, fra stof til stof. Der er nogle stoffer, så, hvor man får en stærk fysisk afhængighed af dem. Men jeg tror, at det, som er fascinerende for os, der sidder her i dag, det er jo ligesom kulturen, der er omkring dem. Og der vil jeg da give dig ret, Emil. Der tror jeg, der findes en jeg ved ikke, en bedre kultur, så vidt jeg ser det i hvert fald, omkring cannabiskulturen. Hvilket jeg egentlig synes er lidt spøjst. Fordi i cannabiskulturen, jeg ved ikke, om det er, fordi man bliver ikke lige så gejlet op, og man mister ikke på samme måde den her rationalitet. Ja. Og det bliver ikke lige så meget en konkurrencesport. Nej. Det handler ikke lige så meget om, altså selvom jeg har oplevet, så handler det ikke lige så meget om, hvor meget kan jeg ryge. Altså det
handler det bare om at have det grinerne, ikke?
Jo.
Ja. Altså, eller sådan.
Og det leder mig lidt hen på, hvad er det for formål, vi bruger rusmidler med? Fordi der synes jeg, der er forskel på for eksempel cannabis og alkohol.
Ja.
I og med, at alkohol er et lovligt rusmiddel, så det har nemmere ved at blive sådan et omdrejningspunkt for en masse sociale sammenkomster, end cannabis har, i og med, at man går lidt med det i og kigger sig over skulderen og går lidt i det skjulte ind i baggården.
Jeg synes også, noget, der er lidt sjovt, det er, at jeg har prøvet til nogle fester, hvor jeg har ikke drukket så meget, men så har jeg røget en lille smule. Og det var den dårligste idé nogensinde, fordi jeg var totalt uden for fællesskabet. Og folk synes, jeg var mærkelig, fordi de var stive, og jeg var bare sådan lidt skæv og bare sad og hyggede mig. Og så bliver man lige pludselig udstødt lidt af den her gruppedynamik, der er. Ikke? Og det er også det, der er med, forestiller man, når man ikke drikker, at selvom folk ikke siger det, du bliver lidt indirekte udstødt af samtalerne og sådan, altså...
Ja, udover din adfærd er selvfølgelig forskelligt fra, når man er skæv til, når man er ædru, men jeg giver dig ret i, at man skrider uden for normen.
Ja.
Og det der er tilfældet med begge dele. Det vil jeg helt klart give dig ret i, fordi at dem, der er fulde, de skal lige kapere det der, okay, han ryger, det plejer vi ikke at gøre her. Okay, han drikker ikke, det plejer vi heller ikke at gøre her.
Altså, ja, præcis.
Det er totalt paradoksalt, fordi at årsagen til, man drikker jo, og til, man måske også ryger, det er jo for at have det sjovt og hygge sig, ikke?
Jo.
Men lige med alkohol, der hygger man sig ikke. Der ender det ofte med, at man bliver så stiv, at man måske ikke har det så sjovt. Jeg siger ikke, at det er sådan altid. Jeg ved ikke, jeg kender mange, der har det sjovt og hygger sig og kan styre det. Men så er der måske rigtig mange, som ikke kan, fordi de ikke kan styre alkoholen. Og det er der, hvor alkohol ligesom bliver problematisk, jo.
Ja.
Og der, hvor det ikke helt lever op til det formål, som det burde.
Klart. Altså jeg synes jo med alkohol, at der er altså to hovedformål, sådan som jeg ser det, i hvert fald sådan som jeg bruger det. Og et, det er den her, altså man kan være mere løsluppen. Altså man kan ligesom lade sig slippe sig selv løs, og ligesom træde ud af hverdagens trumrum et øjeblik og give den gas på helt sin egen måde. Og det synes jeg, alkohol har en unik... Man kan i hvert fald gøre det på en unik måde med alkohol. Og så det her med at være en icebreaker, ikke? Altså, der er en grund til, at det hedder RUSU på universiteterne. Der er en grund til, at vi bruger det som sådan en social icebreaker. Og det er alkohol faktisk rigtig godt til. Det er godt til lige at få paraderne ned, lige at sådan åbne op for nogle samtaler.
Det er sådan
noget. Det er sjovt, du siger det der med RUSU, Mikkel. Fordi, altså, jeg troede også i lang tid, at rosungen, det hedder noget med ros, altså man får en ros, ikke?
Mm-hmm.
Men jeg har faktisk fundet ud af, altså det stammer jo egentlig fra en russer. Altså ikke nationaliteten, men det man kalder nye studerende. Og jeg troede faktisk, at rosungen, det netop som du siger, at det har noget at gøre med, at man skulle ros. At man skulle have den her ros som en del af ens introduktion, ikke? Men i virkeligheden så behandler det bare, at det er introduktionsugen for de nye studerende. Altså okay. Det er derfor, det hedder RUSU egentlig. Og det sjove er, jeg fik det her videre ind, Og så fortalte jeg det der, jeg forstår det på den her måde. Og så sagde han, det kan, du da godt, det kan hun da godt forstå, hvorfor det er, jeg forstår det på den her måde. Fordi det handler jo faktisk bare om at have den her kæmpe ros. Det handler jo ikke om at være ny studerende og blive introduceret. Det handler faktisk bare om at være stiv.
Klart.
Og det synes jeg faktisk sjovt, at du lige siger det på den måde.
Fordi spændende.
Det siger jo meget om kulturen, ikke? At jo. Vi får opfatter det på den måde. Frem for at vi skal forstå konceptet rosu, som hvad det egentlig betyder oprindeligt.
Ja,
at det ligesom har ændret sin betydning.
Ja.
Ja.
Jamen, indholdet er blevet
Men det må også være, altså forestiller jeg mig, sindssygt svært, hvis man ikke drikker, det er at være på rosu.
Altså, jeg kan selv huske, jeg droppede hytteturen, eller rusturen, til et eller andet sommerhus, et eller andet sted i Jylland. Og der, altså, når jeg hørte, hvad der skete der, så tænkte jeg, okay, måske det er meget godt, at jeg ikke tog med, fordi hvis jeg havde været der til sådan noget auktion, hvor man kunne byde tårer på alle mulige mærkelige ting, så tror jeg, jeg ville have mistet fatningen fuldstændig, ikke?
Jeg ville have blevet så
pisse stiv. Men på den anden side, så kunne jeg også godt mærke, sådan, okay, der var noget, jeg manglede at snakke om med mine medstuderende, altså mine studiekammerater.
Ja.
Der var ligesom noget, jeg havde mistet, fordi nogle gange så snakkede jeg om de historier igen fra den hyttetur. Og det er ikke fordi, jeg føler mig udenom, fordi jeg har stadigvæk alle mulige andre minder, men det er sådan et, der var noget, som jeg ikke lige helt kan referere til der. Det er ærgerligt, at jeg ikke har været med på det. Men for mig, der er det også bare sådan, det er okay, hvis jeg ikke kan det. Men jeg tror, at mange andre unge, de vil nok føles udenom, hvis de er, at de ikke kan følge med i, hvad der bliver snakket om.
Helt sikkert.
Klart. Klart. Altså, at nu tænker jeg, at vi skulle snakke lidt om, hvad vil det egentlig sige at have et kontrolleret forbrug af rusmiddel? Fordi det, som... Det at være på hyttetur eller på rusuger, det at byde tårer ud på alt muligt. Altså det kan ikke for mig, altså i hvert fald, betegne som at være et kontrolleret forbrug. Altså jeg tror, der er rigtig mange derude, 800.000 danskere faktisk, som drikker mere end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og det kan heller ikke siges at være et kontrolleret forbrug af alkohol. Og der er selvfølgelig også folk, som ikke har et kontrolleret forbrug af cannabis. Så hvad vil det egentlig sige at have et kontrolleret forbrug af alkohol? At cannabis er bare et rusmiddel?
Ja, ja. Nå, men jeg tror, det gælder for alle rusmiddel faktisk. Altså, det er jo kontrolleret, så længe det lever op til det formål, som vi lige har snakket om. At man har det godt, man hygger sig. At man ikke, mister kontrollen. At man ikke, får sådan en overreaktion på det rusmiddel, man nu har taget, uanset om det er alkohol eller cannabis. Og det kan jo udtrykkes på mange måder. Det kan jo være eventuelt gennem, at man får en dårlig opførsel, når man er stiv. Det kan være, at man gør noget ulovligt, når man er stiv. Det er en helt klart overreaktion på det. Og det er vel også det samme med cannabis, at man reagerer på en utilsigtet måde gennem tab af kontrol over en selv.
Jeg tænker også meget sådan over, hvis man nu næste dag tænker sådan der, fuck, jeg var stiv i går, eller fuck, jeg var skæv i går. Så føler jeg, at man er ude over det kontrollerede forbrug. Fordi så har man gjort et eller andet, man fortryder,
ja.
Hvor man har været, fordi man har været så beruset og fanget i en eller anden rus, uanset hvilket stof det er. Og det føler jeg ikke er et kontrolleret forbrug, hvis man ærger sig over, hvor påvirket man har været af et eller andet dagen efter. Fordi så har det ikke været en rar oplevelse jo.
Nej, det
synes jeg er et problem. Og det er der så mange mennesker, der har den der med. Så vågner de op dagen efter og sådan, fuck mand, hvad lavede jeg i går? Eller for helvede, jeg har gjort det der, ikke?
Ja, præcis.
Og det synes jeg er skræmmende.
Ja, altså. Så kan man... Jeg tror også, der er mange, der er svært ved at erkende det faktisk. At det her, det er ikke noget, jeg trives i.
Ja.
Fordi at man ligesom er så indstillet på den kultur, der er. Det er bare sådan, det er.
Helt sikkert.
Især for alkohol. Måske mindre med cannabis.
Ja. Jamen, alkohol er det jo meget normen.
Ja.
At de fleste mennesker engang imellem har et eller andet, hvor de bare tænker, fuck, mand.
Jeg tror, de fleste mennesker er også ret hurtigt klar over, når det er, at andre stoffer end alkohol er blevet for meget for en. Hvis man nu har haft det vildt skidt, når man har røget cannabis. Det har jeg selv prøvet, og der fandt jeg ud af, okay, det skal jeg måske lige passe på med.
Ja.
Eller hvis man nu har prøvet nogle andre stoffer, som har gjort, at okay, det var ikke ret det her.
Ja, man får det fysisk dårligt.
Ja, præcis. Og det handler selvfølgelig både om den biologiske reaktion, der er, men måske også selvfølgelig lidt normen omkring andre midler end alkohol, hvor det at drikke sig helt i hegnet, det er bare sådan, nå ja, det er sådan, det er.
Ja, og det er også fint nok at have det dårligt af alkohol på aftenen, og det er okay at ørle, og jeg ved ikke hvad, og ja, så går ind og drikke videre, ikke?
Det er ikke,
det er ikke for meget. Det skal du bare gøre, man. Det er fint. Det er jo sindssygt et eller andet sted, ikke?
Altså. Og det er jo det, der gør kulturen med alkohol vildt dårlig, ikke?
Jo. At man bliver... At det ligger nærmest i kulturen, at du fortsætter, indtil du falder om, ikke?
Ja, præcis.
Altså, det er fandme sygt.
Ja. Og det er lidt sjovt, vi snakker om de her reaktioner, fordi at med at det blev normaliseret. Nu ved jeg godt, nu kommer lige ud af en tangent her, men altså, hvem vil man helst... Hvem er der størst chance for, der, hvad skal man sige, gør noget, hvad skal man sige, bryder med normen? Er det en, der er skæv, eller en, der er stiv? Og altså, jeg er ikke i det eneste sekund i tvivl om, at det er dem, der er, altså, er stiv, der er hurtigst til at gøre noget ulovligt. Altså, kommer op og slås.
Uden tvivl.
Stjæle eller sådan noget, ikke? Altså, jeg tror, det er meget sjældent, man oplever nogen, der er skæv, der gør sådan noget.
Og det magter man slet ikke, man skal bare have noget at æde, jo.
Altså, ja, det er jo totalt paradoks.
Du har det jo bare grineren, når du er skæv. Men mindre du har kombineret begge dele, ikke, så kan det godt blive
sådan lidt. Ja, det er klart, så kan man få en dårlig reaktion.
Men hvis folk, der bare er skæve, gør jo ikke en flue for træde, jo.
Ja.
For det første vil du ikke orke det, for det andet, altså, du kunne fandme ikke komme op og slås, hvis du var skæv. Nej. Jeg ved, det kan slet ikke lade sig gøre at blive så aggressiv af at være skæv. Altså,
du sætter sig ned og filosoferer over, hvad, hvorfor har vi egentlig lyst til at slås?
Ja. Ruller et tæppe ud med på gaden.
Altså. Det er jo alkoholens reaktion, den, hvad skal man sige, styrker de her primitive instinkter, tror jeg.
Ja, helt sikkert. Det er også det der, tror jeg, med, så, altså, det er lidt sejt, hvis du tæver en anden, jo. Altså,
ja.
du får igen det der indirekte skulderklap af andre i den sociale sammenhæng, du hænger ud med, ikke? Sådan der, jeg var oppe og slås i lørdag, så smadrede en eller anden fuldstændig ind på en eller anden diskotek.
Ja, det er
altså, så er det sådan, sindssygt, mand, og sådan noget, ikke? Altså, så er det sådan rigtig slå på brystet og stenalder, mand, ikke?
Jamen, det er jo det. Og det er lige det problem, der er blandt mange drenge, i hvert fald.
Ja.
Jeg har lige tænkt over en ting her, mens jeg sidder og snakker. Det vender lidt tilbage til det med formål igen. Jeg har tre rusmidler, eller psykoaktive molekyler i hvert fald, i mit liv. Og det er alkohol, og det er cannabis, og det er koffein. Mm-hmm. Og de taler til tre forskellige aspekter af mig som værende menneske. Alkoholen, den taler til mine dyriske instinkter. Altså, den taler til mit alfa-jeg, som bare skal der ud på floor og vise, at jeg er the fucking boss. og hvis der kommer nogen, der siger noget, så får de en på kassen, ikke?
Men det er altså altid bedre, når man er fuld. Det vil en være, jo.
Præcis.
Sådan er det bare.
Så står jeg ikke og tænker over, at jeg kan sgu da overhovedet ikke finde ud af at bevæge mine hofter. Nej, jeg er flyvende på det.
Så er du bare en ægte Don Juan. Hvor er selv til hofter?
Det er lige. Du er samba-danser.
Cannabis, derimod, det taler til mit spirituelle jeg. Altså på cannabis, der sætter jeg mig ned og filosoferer. Tænker over, reviderer mit tilværelse lidt sådan. Hvad er det egentlig? Hvorfor er jeg til? Hvad er egentlig mit formål her i livet? Jeg prøver det sådan lidt til sådan en selvrensagende middel. Sådan lidt kigge mig selv efter i sømne og sådan tænke over de store emner, ikke? Altså, filosofere lidt. Leger jeg græsk filosof?
Sokrates.
I Aristoteles. og koffein, det er det meget linært tænkende molekyl. Så det er, når der skal, altså når jeg skal præstere, når der skal fokuseres på at udføre et stykke arbejde, som kræver stor præcision, stort fokus fra min side af, så er det det, jeg går hen mod. Fordi det fremmer min lineære tænkning. Det er ligesom her, jeg kan være meget rationel. Jeg kan træffe nogle sådan, rationelt lineære valg ret hurtigt, hvis jeg benytter mig af koffein. Og det er også bevist videnskabeligt set, at det øger ligesom din linære del af din tankegang i hjernen. Og så det de tre ting, jeg benytter mig af, og de tre ting har taler til tre forskellige dele af mig som person, og har dermed også tre forskellige formål, og deraf tre forskellige anvendelsesmuligheder og anvendelsesbetingelser deraf. Og det har jeg filosoferet meget over, mens jeg har været skæv. skal det lige sige. har, ja.
Og så har jeg en ryg.
Ja, præcis. Og så har jeg tænkt over, hvordan jeg skulle formulere det, når jeg så har drukket min morgenkaffe dagen efter. men det tror jeg måske ikke, der er så mange, der har tænkt over.
Nej.
Igen, folk, der kombinerer alkohol og cannabis, for eksempel. Det har jeg selv haft dårlige erfaringer med. Det er en rigtig dårlig idé. Det tror jeg ikke, folk tænker over.
Nej, de gør det bare.
De gør det bare.
Men jeg tror også, det har en sammenhæng med det her med, som vi også snakker om, at det gælder om at blive mest beruset, ikke? Mm. Hvis du kombinerer alkohol og cannabis, i hvert fald hvis du har drukket en del, altså, så bliver du helt crazy.
Ja, det er jo
altså, du får det helt sindssygt lige pludselig.
Så er det også lidt sådan ekstra credit blandt drengene, ikke? Altså, hvis man lige gør noget, der er lidt mere sej end at tage et shot, og også stiver en joint.
Ja, ja. Så, altså.
Du har allerede drukket 10 tequila shots, drukket 5 bajer, og så rører du lige en ordentlig joint også, ikke?
Sejt.
Ja, præcis.
Hashtag sejt. Og så det er jo der, hvor det begynder at blive farligt, fordi så når alle så kan drikke så stiv, drikke de shots der, og så også ryge den joint, ikke?
Ja.
Hvor skal den største alfa så tage altså hegnspinden hen? For at vise, at han er den største tough dog. Altså, ikke? Så skal vi også suge en bane, ikke? Og så skal vi også lige have noget Emma, ikke? Og så, altså, så begynder lige pludselig
at være en fare for i hvert fald.
En farlig cocktail.
Ja.
Ja. Jeg har sådan lidt en domino-effekt. Altså, jeg har da også godt kunne mærke flere gange, at jeg har sgu også lyst til at prøve at tage den til næste niveau. Jeg har ikke prøvet særlig mange stoffer. Det har jeg ikke. Generelt. Og jeg er måske også netop også på grund af, at der er den kultur omkring stoffer, så er jeg måske også været forbeholden omkring meget af det. Altså cannabis, det har nok været det andet primære stof, jeg har prøvet. Men altså, det er virkelig noget, jeg har gjort meget, meget sjældent, meget, meget lidt. Og det har i hvert fald været i gymnasiet med de drenge, jeg nu var sammen med. Men det var netop også, at man gjorde noget, fordi de andre gjorde det. Og så prøvede man det sgu lige, ikke?
Og så var man også en del af fællesskabet, ikke? Især når det var, at det foregik til fester, for eksempel. Ja. Fordi så kan det jo være sådan noget med, okay, så er der en, der har en joint med, og sådan noget, spørger de andre gutter, sådan her, skal I med ud og ryge? Og så får man ikke stå alene tilbage, så går man jo med.
Så følger man med.
Fordi du vil jo gerne være en del af fællesskabet.
Ja. Og så det pres.
Det kan det være i hvert fald.
Ja. Og så det pres, man ligesom har med alkohol, det tager man også med derud. Fordi det er sådan, at de gør det, så forventer de måske også, at jeg gør det.
Helt
og så spørger de, og så tænker man sådan, kan jeg sige nej til det her? Nej, det kan jeg nok ikke, fordi det plejer jeg ikke at gøre med alkohol. Derfor tager jeg lige tur af den her joint, og så prøver man det. Og så prøver man at gøre det igen, så ender det med, at man så gør det oftere.
Mm.
Ja.
Så det, jeg egentlig hører konsensusværende her, blandt os tre, det er, at det at have et kontrolleret forbrug af et rusmiddel, det vil egentlig sige, at det er i overensstemmelse med det formål, som man bruger rusmidlene med, og at det foregår på egne betingelser.
Ja,
der ikke kommer nogen andre og siger, eller presser en til, hvordan man skal bruge det her rusmiddel, og i hvilke mængder man skal bruge det her rusmiddel.
Og det kan jo også godt være, at man overhovedet ikke bruger det rusmiddel. Det kan jo også bare være, at det er det, som man selv har det med, at man overhovedet skal.
Ja, ja.
Det kan også være.
Helt sikkert.
Altså, ja, helt sikkert.
Men det er jo altså selvfølgelig fint at prøve, men det skal jo bare heller ikke have en dårlig reaktion.
Nej, lige præcis.
Men det er jo også sådan, hvad føler man? Fordi man skal ikke lade sig prøve det rusmiddel, hvis det er, man egentlig ikke har lyst til.
Nej, og det tror jeg, der er meget i den kultur, ungdomskultur, vi har nu. At mange, de gør ting bare for at passe ind.
Ja.
Også fordi man er i gang med den her udviklingsfase. Der er en masse hormoner, man er ved at blive til et voksen menneske, ikke? Så gør man bare som de andre, fordi man vil ikke stå udenfor, og man er heller ikke, man er ikke selvsikker nok i sit liv og på, hvem man selv er, til bare at sige, nej, det vil jeg ikke, det der. Fuck det lort. Alle de andre gør det, det gider jeg ikke. Det er der fandme ikke mange mennesker, der kan i den periode af deres liv. Desværre.
Vi snakkede tidligere om, at man ikke i dansk rusmiddelkultur i hvert fald har, altså man har ikke nogen ældste med på den her rejse, hvor man ligesom bliver introduceret til de her rusmidler og sådan begynder at eksperimentere med dem, for det er ret meget på egen krop og i øjenhøjde med andre ligesindede, altså andre, der er på ens aldersgruppe, er på det samme stadie i den samme rejse, at gå på opdagelse i de her rusmidler her. Men ville det ændre noget, hvis der var nogen, som ligesom havde været den her rejse igennem, som kunne sådan guide en til, her er the do's and don'ts, her er ligesom en bedre måde måske at gøre det på? Men det gør en forskel. Jeg siger ikke, at man skal tage sine forældre med til gymnasiefesterne.
Fuck, nej. Det kunne være grineren.
Men...
Ej.
Men altså, jeg tror, en af de ting, som jeg havde meget gavn af, da jeg begyndte at ryge cannabis, det var, at jeg gjorde det sammen med ældre mennesker. Altså Emil, du er ældre end jeg var. Du havde noget erfaring med det i forvejen. Og derfor så blev jeg ligesom... Altså, jeg havde ligesom din kyndige vejledning. Eller, vejledning. Jeg ved ikke, om...
Kyndige vej.
Kyndige var den nok vej. Ikke, men for mig at se, som var en total novice inden for det her, der var den jo i det hvert fald mere kyndig end min.
For helvede.
Jeg kender godt til Emils novice, jo.
Men jeg synes i hvert fald, at det var en hjælp for mig rent faktisk, sådan at kunne støtte mig op af, eller hvad jeg skal sige.
Jeg kan godt føle dig i, at det er rart at have nogle voksne, ikke? Eller ikke, altså voksne med gåsøjne, ikke? Fordi at man skal jo netop ikke have ens forældre, som du siger, der kommer gode råd, og man skal ryge cannabis og hvordan og så videre.
Du skal da rucola i din daggery, skal du ikke?
Men i forhold til alkohol, der tror jeg bare, at de normer, hvad skal vi nu kalde dem, de ældre har, det er jo også noget, som er blevet produceret på et virkelig, virkelig umodent grundlag. Og det giver dem jo også med til de yngre. Og det er jo faktisk det, som jeg måske prøver i dag, det er måske at sige, ved I hvad, de her normer, som bliver dannet på det her tidspunkt, de er simpelthen så dårlige for jer, og for mig, og for mange andre i fremtiden. Så... Jeg ved ikke, om en, der er, hvad skal vi sige, 20 år, og som giver en på 16 råd om alkohol. Det ved jeg ikke nødvendigvis, altså, om det vil hjælpe. Det kommer selvfølgelig an på, hvem den 20-årige er, hvilke erfaringer den sikkert. Har.
Jeg tænker, at det kommer an på, om den 20-årige ligesom har formål for øje at gøre det på egne betingelser.
Og det tror det. Der tror jeg bare, vi må være ærlige. Det tror jeg ikke, der er særlig mange 20-årige, der har.
Nej. Ikke ikke med den alkoholkultur.
Jeg tror simpelthen, man skal længere op i alder og blive mere moden, før det er, man kan se sådan på det.
Ja,
og det er jo noget med, at hele kulturen er totalt fucked. Ja. Fordi hele ungdomskulturen op til sådan, altså i hvert fald midt 20'erne, der handler det jo bare om at drikke. Og drikke så meget, du kan.
Ja.
Altså, og det er totalt sindssygt. Altså, og for mange, der går det endnu længere end midt 20'erne også, ikke?
Ja, altså, det
kan
sagtens
være op i start 30'erne eller midt 30'erne, altså det er jo helt fucked.
Det er også det, jeg har oplevet nogle gange. Jeg er sit voksne, der har drukket sig lige så stiv, som jeg har drukket mig stiv på Roskilde, da jeg var 22. Og det synes jeg er ret sigende om, hvor problematisk det er med alkoholkulturen. Ja. Det er, der er jo faktisk ikke særlig mange voksne, der kan give gode råd.
Nej,
Og det tror jeg, de gør det måske bare ikke, og det er jo også fair nok, fordi kulturen er jo, som den er.
Ja.
Og det er jo derfor, der skal være et eller andet sådan et brud, på hele kulturen. Jeg tror selv, vi har haft en meget god mulighed med det her under corona, men det er jo en ond cirkel med alkohol.
Det er helt sikkert.
Fordi at der netop ikke er mange voksne, der har et problem med den her alkoholkultur, fordi at de selv er blevet dannet i den.
Ja, så de ser ikke noget problem med den måske.
Nej, det er det.
Altså.
De ser den ikke under debat.
Nej. Og jeg tror også, at det bliver rigtig svært at ændre det her, medmindre folk er enige om det, ikke? Altså, du bliver nødt til at ændre hele kulturen fra bunden af.
Ja, ja.
No. Fordi du kan ikke gøre noget, som det ser ud nu, fordi det bare er en ond spiral. Det går bare altså i cirkel, ikke?
Ja.
Fordi de ældre har ikke noget problem med, hvordan ungdomskulturen er. Ja, så de lader det bare køre og giver deres erfaringer videre til deres børn og så videre. Så det kører hele tiden rundt, og man kommer aldrig rigtig væk fra det.
Ja, altså der er jo måske sådan, altså scenariet, der er, hvis vi bare lader den køre videre. Det er måske, der er nogle unge, der reagerer på, okay, jeg skal fandme ikke drikke ligesom min far. Men det er ikke mange unge, der gør det. Nu skal man ikke forstå det sådan, at min far, han havde pisse stiv. Han har aldrig nogensinde, jeg har aldrig set ham stiv, tror jeg. Men jeg ved, der er andre, der har forældre, som, hvad jeg vil mene, er et dårligt rollemodel.
Ja.
Og det er jo ikke fedt, at det skal være sådan. Men en anden ting er, et andet scenarie, det er jo, at vi endelig gør noget ved det. Og det er for eksempel gennem politiske tiltag, whatever, at der er nogen, der siger, nu gør vi det her, og forhåber, eller har forhåbninger om, at det ligesom kan ændre kulturen. Og så kan det ændre kulturen blandt de unge. Men jeg tror ikke, at det kommer til at ændre kulturen blandt de ældre i hvert fald.
Det tror jeg heller ikke.
Fordi de, deres normer, de er allerede blevet dannet for længst, og ja, de er blevet en del af den her.
Det er fastankret i personen, ikke? Altså.
Ja, det bliver det, ja. Ja.
Jo ældre man bliver, jo, altså jo mere, så er det bare vane jo, det. Lige pludselig. Altså, så gør man bare sådan.
Ja, og der, jeg kender også nogle gode eksempler på, at når man er ældre, så har man fået forskellige sygdomme, som faktisk også er relateret til ens alkoholforbrug.
Ja.
Og også rent statistisk set, så er der også mange ældre, der bliver ramt af noget, der er relateret til den alkohol. Der er selvfølgelig også andre faktorer indblandet, ikke? Men hvis man også kan ændre på alkoholen, så vil det jo også ramme med folkesundheden.
Helt sikkert.
Helt sikkert. Okay, så det nytter ikke noget at tage sine forældre med til gymnasiefest, for de drikker øjensynligt mere end en selv.
Yes.
Det er noget, som kulturen selv skal regulere på en eller anden måde, med mindre vi får nogle politikere, som har nogle nosser, der er store nok til at gøre noget ved det. Og grunden til, at jeg siger det på den måde, det er fordi, for ikke forfærdelig lang tid siden, der kom vores kære socialdemokratiske regering med et forslag om at hæve grænsen for salg af alkohol til 18 år. Og samtidig med samme hug, forbyde tobak og nikotins produkter fra årgang 2010 af.
Ja.
Og
folk gik totalt amok med det der rygeforbud.
Folk var faktisk det, der stjal hovedparten af opmærksomheden, vil jeg nok lige hilse at sige. Men jeg kunne godt tænke mig at høre din mening omkring det, Anders. Nu har jeg lyttet til jeres podcast og tænkt, vil det gøre en forskel, at vi sætter aldersgrænsen op?
Det tror jeg i hvert fald. Og det er klart, at man kan jo godt lave undersøgelser på, om det har en effekt. Altså, men det er jo undersøgelser, der kommer fra udlandet, så. For eksempel så har man også set i Holland, at da man i, jeg kan ikke huske, 2016 tror jeg, satte alderen fra 16 op til 18, at man så at butikker, de var bedre til at overholde den regel. Så på den måde, så regulerer man allerede adgangen til alkohol for de unge. Og det vil også ændre kulturen, fordi at når man starter senere med at drikke, jamen, så vil det også ændre kulturen, så har man en mere moden tilgang til alkohol. Fordi at de der to år, man har med at gøre, altså fra 16 til man bliver 18, der sker altså rigtig meget kognitivt, som vi snakkede om tidligere, og socialt. Og hvis vi kan sørge for, at der er måske bare en stor del af de unge, der bare sådan prøver at lære sig selv lidt sådan ædru, at socialisere sig med andre unge, så tror jeg ikke, at alkohol bliver ligesom en vigtig ting for det sociale liv for de unge. Og man skal også tænke på, ikke bare sådan rent biologisk, så er der også den her social proces, man går altså fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Og når man lærer i slutningen af folkeskolen, hvor en alkohol ligesom er med til at løse op for de sociale vilkår, der er blandt mange unge, jamen så tager man det med på gymnasiet, og der bliver det endnu værre, fordi der kommer der bare gymnasiefester, og der bliver det bare intensiveret endnu mere. Så jeg tror helt klart, det vil have en effekt. Men det er klart, at jeg har også hørt argumenter den modsatte vej, som siger, at jamen, så vil unge bare eksperimentere endnu mere med alkohol, men jeg har det også sådan, at der er også grænser for, hvor dårligt den danske alkoholkultur kan blive. Altså, vi snakker om, at
den er allerede helt nede på.
Det kan næsten blive dårligere, og det, altså, og jeg køber ikke det argument, må jeg være ærlig at sige.
Der kommer sådan en undergrunds spritfabrik fra 16 til 18 år, fordi så kan købe en illegal meget.
Jeg er nemlig enig med dig lige på det der punkt, fordi der er jo en forskel fra, som det var tilfældet med cigaretter, hvor du laver et totalt forbud, og så at du bare hæver aldersgrænsen med 2 år. Fordi lad os sige, at de unge stadig begynder at drikke, før de må købe det. Og så lad os sige, at det er det samme, som da grænsen var på 16 år. Så er det 2 år før, så begynder de måske først at drikke, når de er 16 år. Det er jo en væsentlig forbedring fra at begynde at drikke, når du er 13-14 år. Ikke?
Ja, og der er også det her med, at selvfølgelig i Danmark, der er vi forvejen sådan meget sløse med at overholde de her regler. Det er også et problem. Det skal man også gøre noget ved. Ja. Det er klart, at 18-årsalderen kan heller ikke komme alene. Men som jeg sagde før, så vil det at have en lige grænse, det vil også have en effekt med at overholde reglerne.
Ja.
Og en anden ting er også, det er jo ikke, vi skal heller ikke forestille os, at den her bare skærer sådan direkte lige ned, at alle dem, der under 18, de drikker ikke. Det kommer ikke til at ske. Altså, sådan er praksis og virkeligheden jo ikke. Men størstedelen vil nok blive begrænset i at få alkohol på en eller anden måde. Også selvom der er nogen, der går rundt og siger, jamen så er det dem, der er over 18, de kan lige gå hen og købe noget, eller så gør mor og far det. Men det er jo også måske det, der er mening med det, det er måske, at vi også skal give forældrene mere tid til selv at introducere de unge til alkohol.
Helt sikkert.
Og så de unge kan blive introduceret til forældrenes normer med alkohol. Og det er klart, der er næsten sikkert nogle forældre, der har rigtig dårlige traditioner med alkohol. Jeg kender selv nogen og har set nogen, hvor jeg tænker også, hold kæft, hvordan fanden kan de være gode rollemodeller for deres børn, når de sidder og giver dem 18 års shots til deres 18 års fødselsdag. Ikke? Altså, ja. det er jo helt skørt, men altså størstedelen af alle forældre, de vil jo nok deres børn det bedste og prøve at sørge for, at de får et rimeligt forbrug omkring alkohol. Så det er også en ting, der er værd at tænke over, synes jeg. Ja.
Gode pointer. Gode pointer.
Helt sikkert.
Og så kunne det være, at vi ikke behøver at tvinge forældre med til gymnasiefester. Ja. Hvis de nu
altså, jeg synes også det der med, at årsgrænsen virker som en rigtig fornuftig idé. Også ja, fordi, som du siger, det der med, at det er nemmere for butikkerne. De kan kun tjekke for, om du er 18.
Ja.
Hvis du er under 18, ingen tobak, ingen alkohol, ingen noget som helst. Altså,
ja.
Det er sgu nemmere.
Ingen cannabis, når det engang kommer.
Nej, den skal op på 21.
Det er også...
Men jeg hørte det her, jeg så en debat, det var faktisk debatten med Clemens, hvor de snakkede lidt om den her 18 års aldersgrænse. Jeg hørte ham, jeg tror det var formanden for Socialdemokratisk Ungdom, han brugte et ord, ret stærkt ord, umyndiggørelse af de unge. Jeg synes det er sådan et ret kraftigt ord at bruge om det her, altså i forvejen så er de unge først myndige, når de bliver 18. Men ja. Anden ting er også bare sådan et, jamen så kan han heller ikke se nuancerne i det her, hvis det er, han bruger det ord. Fordi det er netop at give de unge mere myndighed over, hvilken rolle alkohol skal have i deres liv.
Og man får også noget, dem der er i tvivl om det, får også noget længere tid til at tænke over det, før de bliver konfronteret med det her indirekte og direkte pres. Ikke?
Præcis.
Fordi du kan ikke presse nogen på noget, der er ulovligt. Så er det meget nemt, så har du et forsvar, det er meget nemmere at sige, nej, det er ulovligt. Det må jeg ikke.
Det er det.
Altså...
Det er også, vi må også nødt til at kigge på naturen i de unge. Altså som jeg sagde før, vi har det her eksperimenterende instinkt, ikke? Og det er ikke en dårlig ting, men det skal jo kun være godt, indtil det tager overhånd. Og det er jo det, som alkohol har gjort. Så måske skal vi gøre noget helt fundamentalt med den adgang, der er til alkohol for de unge. Fordi at jo mere vi eksperimenterer, jo mere kommer der de her dårlige normer med alkoholen. Og så er det måske bedre at eksperimentere, når man så er blevet 18 med alkoholen. Fordi der har man måske lidt mere en moden tilgang til, okay... Det er måske ikke helt godt, at jeg blev så fuld. Nu prøver jeg sgu lige at tage en stapper. Og så kan det også være, at de andre er bedre til at respektere det. Fordi det er man virkelig ikke, når man er 16, modsætning til, når man er 18.
Nej, sandt.
Det handler om at skabe rammerne, så alle kan forbruge deres rusmiddel af valg. På den måde, som bidrager bedst til deres tilværelse. Til deres gode liv. Til deres gode fremtidige liv. Lad det være nogle af de sidste ord her i stolen i dag. Anders, du skal have tusind tak, fordi du gad komme og snakke om primært alkohol, fik vi snakket om. Også lidt cannabis, også lidt andre stoffer. Vi fik snakket om rusmidler sådan helt generelt. Lidt anderledes afsnit, end vi plejer at lave. Men fedt, at du gad komme og være med.
Jo, tak.
Super samtaler. Det ligger på Spotify.
Ja.
Tjek det ud. Det er godt. Det er rigtig godt, hvis man gerne vil dykke lidt ned dybere i det her om unge og alkoholkultur. Og måske også, hvis man sidder derude, Anders, og hvis man er ung og har lidt svært med det her med måske at sige fra eller sådan noget om alkohol. Ja. Er det noget, jeres podcast kan hjælpe med?
Jamen, vi har en hel episode, og det kommer vi også til i en ny sæson, hvor vi netop snakker om, hvilke værktøjer der er til at drikke mindre. Og det lyder meget sådan overfladisk, men det er jo også de ting, der virker. Altså, det er jo netop sådan, så jeg får for spist det, inden du går ud og drikker. Altså, det bliver sådan et husmorsråd, men jeg har også min egen. Altså, til, hvad skal man ligesom at sige, som er lidt noget, som man måske ikke umiddelbart har tænkt over før. Mm. At det her med at måske prøve at se hele ens selvudvikling som et eksperiment i forhold til alkohol. At prøve bare en enkelt gang. Prøv at lade være med at drikke, og se, hvordan det er. Og så se, om du kan have det sjovt, uden at drikke.
Ja.
Så der er masser af godt indhold i de forskellige afsnit, synes jeg.
Spændende.
Nice. En lille teaser til Super Samtaler sæson 2. Ja. Hvornår kommer det ud, Super Samtaler?
Vi har ikke en dato, men det er også fordi, at vi har været nødt til at udskyde nogle af optagelserne. Men det er også fordi, vi får gæster med. Vi får en direktør med for Institut for Folkesundhed.
Nice.
Det er en, jeg har mødt, da jeg snakker om aldersgrænse. Inden i, jeg tror det var Godaften Live på TV2, der snakkede jeg med ham her direktøren, hvor vi netop debatterede en 18 års aldersgrænse, og der var vi meget enige, men det er også fordi vi skulle snakke med en politiker om den her 18 års aldersgrænse, og hun var meget striks omkring det, hun mente ikke at man skulle gøre det, og hun var svært ligesom at skubbe bare en lille smule til.
Ja.
Ja.
Spændende, spændende.
Nice, det lyder sgu godt.
Det lyder godt. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg skal lytte til, når sæson 2 en gang går i luften. Det er fedt. Det er fedt. Som altid, så skal vi lige huske at sætte en skud til Smoke Choice. Ellers så har jeg været fæsser.
Jeg var den ene arme mand.
Til næste gang, dit favorit rusmiddel samler os. Vi ses.
Vi ses.